Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Ne întoarcem în această emisiune la tema dezbătută în edițiile anterioare despre trup și despre suflet. Omul își trăiește viața și relația cu Dumnezeu și la nivelul trupului, dar și la cel al sufletului, câtă vreme omul formează un întreg. Totodată, păcatul lucrează și prin trup și prin suflet, și veșnicia va fi trăită de om, deopotrivă prin trup și prin suflet, chiar dacă în ceasul morții cele două elemente constitutive ale persoanei umane se despart. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
În scrierile lor, Părinte Arhimandrit, în diferite rugăciuni ale bisericii alcătuite de Sfinții Părinți, se face frecvent referire la bolile sufletului, așa cum se face referire și la bolile trupului, dar dacă știm ce înseamnă bolile trupului, pentru că le trăim și ne afectează, ce înseamnă bolile sufletului și cum să le înțelegem?
Înțelegem pur și simplu, cum auzim, înțelegem că și sufletul poate să pătimească, și sufletul poate să se degradeze, dacă pot să spun așa, să se împuțineze. Și teologia morală, vedeți că face cu destul de multă precizie distinție între bolile sufletului și bolile trupului, între patimile trupești și patimile sufletești. Adică problemele trupești sunt cele exterioare, legate de mâncare, de băutură, de somn peste măsură, tot ce ține de activitatea aceasta exterioară, pe care, vedeți, în vechiul legământ o observau cu foarte mare strictețe oamenii religioși. Fariseii din vremea Mântuitorului erau foarte riguroși în ceea ce privește ținuta exterioară. Dar Mântuitorul le-a atras mereu atenția să aibă grijă de partea lăuntrică, pentru că acolo este mai greu de ajuns și se pare mai greu de observat, de identificat aceste probleme ale sufletului. Și problemele sufletului arătate de Mântuitorul erau, vedeți, mândria, faptul că, deși erau aparent oameni credincioși, virtuoși, totuși, din punct de vedere spiritual, sufletesc, erau oameni bolnavi. Mântuitorul i-a numit orbi, pentru că nu vedeau realitățile spirituale, nu înțelegeau. Deci erau stăpâniți de mândrie, de slavă, de șartă, de orbire sufletească. Și Mântuitorul și-ar fi dorit ca mai ales această parte lăuntrică să o observe, să încerce să o îndrepte. Zice la un moment dat: fariseule orb, curăță mai întâi partea cea din lăuntru a paharului și a blidului, ca după aceea să fie curată și cea din afară. Deci ar trebui să începem de la problemele sufletești, acele ar trebui mai întâi rezolvate, ca după aceea să se îmbunătățească și viața trupească. Cum de altfel și îmbolnăvirea sau degradarea trupească începem tot din suflet. Dacă sufletul se îmbolnăvește, se îmbolnăvește și trupul. Prin urmare, și însănătoșirea ar trebui să vină în aceeași ordine. Mai întâi să ne vindecăm sufletește și dacă vom avea un suflet sănătos, atunci avem toate șansele ca și trupul să fie sănătos, atât cât este cu putință în limitele acestea ale vieții căzute pe care o trăim în această lume, pe acest pământ.
Părinte, când oamenii sunt bolnavi cu trupul, au o anumită maladie, au o suferință, aleargă grabnic la medic pentru că nu pot purta suferința în trup sau îi deranjează, le afectează starea, efectiv, condiția lor în lume. Nu același lucru se poate spune în majoritatea cazurilor despre bolile sufletești. Sunt foarte mulți oameni care au metehne sufletești, boli sufletești, fără a căuta vindecarea, fără a simți nevoia vindecării.
Da. E o realitate pe care nu știu cum să o explic, de ce se întâmplă așa, dar într-adevăr problemele spirituale sunt mai greu de identificat, deși și acestea dor uneori. Și dor destul de rău. De exemplu, un om mândru este un om chinuit. Un om care suferă. Mândria te face să suferi. Ești mereu nemulțumit. Mereu aștepți să fii lăudat, să fii apreciat. Nu se întâmplă așa cum ți-ai dori. Și atunci suferi, începi să reproșezi și așa mai departe. Dar nu realizezi. Pur și simplu. Ți se pare că așa trebuie să fie. Cumva tratezi aceasta ca o normalitate. Și mereu aștepți ca altcineva să se îndrepte. Altcineva trebuie să facă o schimbare pentru ca ție să-ți fie bine. Vedeți, aici este marea problemă cu bolile spirituale sau faptul că nu vedem. Vedem la alții, vedem că alții greșesc, așteptăm ca alții să se îndrepte ca nouă să ne fie bine. Dar, de fapt, noi trebuie să ne îndreptăm. Atitudinea noastră, starea noastră lăuntrică trebuie să se îndrepte și să se schimbe, dar pentru aceasta avem nevoie de lumină de la Dumnezeu. Fără lumina lui Dumnezeu, omul nu poate să-și vadă boala sufletului. Și de aceea a venit Mântuitorul Iisus Hristos în această lume ca lumină, lumină care luminează în întuneric, în întunericul neștiinței noastre, al patimilor noastre lăuntrice. Și în această lumină, omul poate să-și identifice problemele sufletești și să încerce să le și tămăduiască tot prin ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos, prin harul lui. Omul singur nu poate să vindece bolile sufletești.
Bolile sufletești sunt în mod deosebit legate de patim, de păcatul care a prins rădăcină în om și dezechilibrează viața interioară a omului. Mă gândesc de pildă la suferințe pe care le au oamenii, cum ar fi gelozia sau alcoolismul. Sunt oameni care sunt robiți interior în legătură cu astfel de situație.
Da, e o strânsă legătură, vedeți, între patimile sufletești și cele trupești. Până la urmă, patimile sufletești se manifestă prin trup și se îmbolnăvește, cum zicem, în paraclis. Pentru păcatele mele cele multe slăbește sufletul și mi se îmbolnăvește trupul. Deci, iată, legătura foarte strânsă dintre... Rămâne ca omul să vadă păcatul, să înțeleagă că trebuie să ceară cuiva iertare și ajutor, adică Mântuitorul Iisus Hristos. El pentru aceasta a venit în lume. Zice, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși. Așadar, la El trebuie să alergăm, Lui trebuie să-i cerem ajutor și vindecare și împreună cu El se pot îndrepta toate și iată că omul poate să ajungă să-i semene tot mai mult Mântuitorul Iisus Hristos. Încă din această lume, vedeți că sunt oameni care s-au asemănat cu El foarte mult.
Aceste boli, aceste neajunsuri sufletești afectează oamenilor calitatea vieții, oamenii simt o anumită suferință sufletească și pentru a-și o alina, de multe ori aleargă la psihiatrie mai degrabă decât a căuta o vindecare prin Dumnezeu, prin tainele bisericii.
Sigur că cei care nu cred, dar constată că au o problemă, aleargă acolo unde au încredere. Adică merg la spital, la psihiatru, la psiholog, la medicii care sunt pregătiți să aline suferințele trupești ale oamenilor și într-o oarecare măsură și pe cele spirituale, pentru că se constată și științific că omul are și o parte spirituală, chiar dacă nu acceptăm că omul este creația lui Dumnezeu, totuși omul are și această latură spirituală și știința încearcă în limitele ei să dea anumite remedii, să aline durerile și trupești și sufletești, dar până la un punct, omul fiind totuși creat de Dumnezeu cu această foame de veșnicie, de absolut, nu va găsi alinare deplină la spital, dacă nu va descoperi și pe Dumnezeu, dacă nu va descoperi adevărul lucrurilor, așa cum Dumnezeu ni-l revelează, atunci acel om va fi totuși mereu nemulțumit și chiar dacă îi se alină durerile parțial sau temporar, va sfârși tot într-o stare de chin și de suferință, cum zice Mântuitorul, în întunericul cel mai din afară, adică pentru oamenii care nu cred în Dumnezeul cel adevărat, totul devine la un moment dat absurd, fără sens, fără rost. Dar nimeni nu poate să-i convingă să fie credincioși.
Părinții duhovnicești spun însă că aceste boli sufletești, aceste situații, conduc de multe ori la o criză și ca urmare a acestei crize omul se problematizează de așa manieră încât poate să ajungă și la credință. Așadar, aceste situații pot conduce la deschiderea sufletului spre lumină.
Da, din această perspectivă, momentele de criză sunt momente binecuvântate, momente de har. Sunt momente în care Dumnezeu încearcă să se apropie de inima omului, dar din nefericire, și iarăși nu știu să zic de ce e așa, nu toți oamenii reușesc în aceste momente de criză să-L descopere pe Dumnezeu. Unii reușesc și sunt fericiți după aceea și chiar ajung să-I mulțumească lui Dumnezeu pentru încercările și durerile prin care au trecut, dar unii nu reușesc și se adâncesc și mai tare, pentru că nu înțeleg și se zbat, se zvârcolesc fără răspuns și ajung la deznădejdi foarte mari, unii ajung chiar la sinucidere în asemenea stări.
Dacă pentru bolile trupești medicul recomandă un tratament, propune o rețetă, pentru bolile sufletești avem rețetă?
Pentru bolile sufletești avem la îndemână în biserică toate sfintele taine. Ele sunt mijloace prin care Domnul ne împărtășește harul Său și acest har pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le plinește. Începem, desigur, cu botezul, cu mirungerea și culminăm în Sfânta Taina Împărtășaniei, unde Hristos ni se oferă, vedeți, ca hrană, ca mâncare și băutură. Avem această posibilitate de a ne uni cu El și El pătrunde în toate mădularele noastre prin Sfânta Împărtășanie. Se unește cu noi și în acest fel El lucrează tămăduirea noastră lăuntrică, unindu-se cu noi. Avem taina pocăinței, iarăși, pentru păcatele, pentru greșelile pe care le facem după botez și prin pocăință omul se poate iarăși curăți, se poate vindeca. Sfântul Maslu, iarăși, ne este pus la îndemână ca o taină a tămăduirii și de boala trupească și de boala sufletească. Și până la urmă vedeți că tămăduirea pe care Dumnezeu o dă omului este în perspectiva veșniciei. De fapt, adevărata tămăduire a omului este pregătirea lui pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru viața veșnică. Nu există o tămăduire deplină în veacul acesta. Omul până la urmă tot îmbătrânește și moare. Oricât ar fi el de tămăduit, rămâne undeva un neajuns, o lipsă, și aceasta este îngăduința lui Dumnezeu. Toți cei ce se nasc din Adam trebuie să treacă și prin moarte. Dar, din punct de vedere spiritual, adevărata tămăduire aceasta este să fii credincios, să ai încredere în Dumnezeu, să te dăruiești Lui cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea și atunci chiar dacă treci prin diferite încercări sau prin moarte în cele din urmă, toate acestea nu te distrug în ființa ta lăuntrică. Sufletul tău poate să fie de neatins, cum zice Mântuitorul la un moment dat, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci temeți-vă de acela care și trupul și sufletul poate să le arunce în ghena. Așadar, nu atât de mult trebuie să ne înfricoșeze suferința aceasta vremelnică, cât mai degrabă posibilitatea suferinței veșnice în care poate să ajungă omul dincolo de moarte.
Părinte, schimbăm puțin cursul discuției noastre. Scriptura, Sfântul Apostol Pavel, în mod deosebit, vorbește despre trup firesc, trup duhovnicesc, așadar o calitate a trupului dată de relația cu Dumnezeu, de prezența în noi a vieții spirituale.
Trupul firesc este cel pe care îl moștenim prin naștere de la părinții noștri. Este făptura aceasta care tot Dumnezeu a zidit-o într-un început, când Dumnezeu a zis că să facem om după chipul și asemănarea noastră și a luat țărână din pământ și l-a modelat cumva pe om. Noi așa zicem, Dumnezeu știe acum cum a fost această lucrare. Noi o exprimăm așa într-un mod antropomorf, cumva cu cuvinte omenești, că Dumnezeu a luat țărână din pământ, l-a modelat pe om, i-a suflat în nări suflare de viață și așa s-a făcut omul ființă vie. Înțelegem că a fost o lucrare specială a lui Dumnezeu cu omul. La toate celelalte Dumnezeu a zis să fie și s-au făcut, dar când a venit momentul creației omului, acolo a fost ceva mai aparte, ceva mai special din partea lui Dumnezeu. Și această făptură zidită de Dumnezeu într-un început, din nefericire s-a îmbolnăvit, s-a degradat prin păcatul primilor oameni, Adam și Eva, pentru neascultarea lor, pentru încăpățânarea lor de a nu-și fi recunoscut greșeala. Pentru că dacă și-ar fi recunoscut greșeala, Dumnezeu ar fi îndreptat lucrurile atunci, la început. Dar nu s-au pocăit și așa această degradare, vedeți, se transmite până în zilele noastre la toți urmașii lui Adam. Și această fire pe care noi o moștenim de la Adam o numim trup firesc. Iar trupul duhovnicesc este trupul care se împărtășește de prezența Duhului Sfânt. Vedeți că noi după botez primim pecetea darului Sfântului Duh, adică Duhul Sfânt vine și se sălășluiește întru noi și ne curățește și ne sfințește și ne învață tot adevărul, dacă noi recunoaștem acest lucru și ne deschidem mintea și inima spre lucrarea Duhului Sfânt. Așadar, trup duhovnicesc este un trup pătruns de Duhul Sfânt și viață duhovnicească putem numi acea viață pe care o trăiește omul sub inspirația Duhului Sfânt. Și aici cred că ar trebui să facem o oarecare diferență între viața spirituală și viața duhovnicească. Adeseori se face confuzie între acești termeni. Viața spirituală este ceva și viața duhovnicească este altceva. Adică viața spirituală ține de omul firesc, de care am pomenit mai devreme, adică e spiritualitatea omului neînduhovnicit, neluminat de Duhul Sfânt. Pentru că și oamenii necredincioși au viață spirituală, pentru că au suflet. Dar această viață spirituală nu este și duhovnicească, pentru că nu stă sub insuflarea Duhului Sfânt. Așadar, cu adevărat, viață duhovnicească o putem numi doar pe aceea care izvorăște din Duhul Sfânt, care este insuflată de Duhul Sfânt.
Trupul acesta firesc despre care ați vorbit este de multe ori covârșit de boli, de neputință, de urăciune uneori. La început, el are și frumusețea lui, dar cu timpul, cu bătrânețea, trupul se modifică, se alterează și arată perisabilitatea ființei umane. Totuși, acest trup al nostru va fi, spun părinții bisericii, menit unei slave dumnezeiești.
Da, și el deja se împărtășește de această slavă încă din veacul acesta, pentru că, vedeți, în biserică, prin Sfintele Taine, și trupul și sufletul se împărtășește de harul Sfântului Duh. Și la oamenii sfinți, la cei care au luat în serios această lucrare, vedem cum și trupul lor s-a slăvit, adică devenea strălucitor, devenea luminos, chiar dacă erau oameni îmbătrâniți și uscați, să zicem așa, de post și de nevoință, dar căpătau și pe trupul acesta uscat o frumusețe deosebită, o frumusețe duhovnicească pe care nu o pot avea oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și înțelegem că această ofilire a trupului se produce chiar dacă omul este credincios, dar într-un fel îmbătrânește un om credincios și în alt fel poate să îmbătrânească un om necredincios. Vedem la oamenii pătimași cum bătrânețea și patimile îi urâțesc. Realmente devin oameni urâți, insuportabili. În schimb, la oamenii credincioși, la oamenii duhovnicești, bătrânețea îi înnobilează și le dă o frumusețe aparte, pentru că ei sunt oameni înțelepți, oameni care și-au sfințit trupul printr-o viață neprihănită.
Se vorbește despre un sfânt din secolul 20, canonizat acum câțiva ani, care a suferit foarte mult. E vorba de un preot, a suferit de cancer, trupul lui s-a chinuit, l-a înmormântat având un trup uscat de boală și chinuit de boală și urâțit de boală. Dar după ce l-au dezgropat la ceva timp, după moarte, la câțiva ani, l-au găsit frumos și izvorând mir, semn că acel trup purta un suflet ales, a și fost canonizat periodul respectiv, dar iată, din acel trup degradat, Dumnezeu a pregătit un chivot pentru el.
Da, și vedem că suferința este o taină totuși foarte mare. Noi o disprețuim și vrem să scăpăm de ea, dar experiența arată că nu se poate sfințire fără suferință. Fie că e vorba de suferințe trupești, fie că e vorba de suferințe sufletești, dar omul trebuie să le poarte și pe acestea dacă vrea să-și sfințească viața.
Spunea un părinte duhovnicesc cuvântul următor: dacă nu avem suferințe fără voie, să le luăm pe cele de bună voie, adică se referea la asceză. Condiția omului în lumea aceasta, a omului duhovnicesc, este una însoțită de asceză, adică trupul trebuie strunit printr-un fel de viață.
Da, pentru că altfel el se apleacă mai mult spre viața aceasta firească, care îl menține în înstrăinarea lui de Dumnezeu, adică nu-l apropie de Dumnezeu, ci îl îndepărtează și mai mult. Și omul ajunge să idolatrizeze cumva, să divinizeze materia, natura, nu-l mai caută pe Dumnezeul cel adevărat. Dar așa, prin suferință, prin durere, omul realizează că nu există prin sine însuși și că el trebuie să-și caute izvorul, trebuie să-și caute pe cel care l-a creat și pe cel care îi poartă de grijă și în veacul acesta și în cel ce va să fie.
Trăim, Părinte Arhimandrit, într-o civilizație a trupului. Este foarte evidențiată frumusețea trupului omului, idealizată adesea în mass media, în reclame, în filme, peste tot. Oamenii simt acest complex de inferioritate, că poate nu arată așa de bine cum sunt prezentate trupurile la televizor, și tind spre acel lucru. Se fac cure de slăbire, cure tratamente de înfrumusețare, așadar omul dorește să arate frumos în trupul lui. E ceva păcătos aici sau poate fi și ceva de altă natură?
Cred că sunt două lucruri care se amestecă. omul prin fire este frumos. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut frumos. Concluzia pe care a tras-o Dumnezeu la sfârșitul creației a fost aceasta, că iată, toate erau bune foarte sau frumoase foarte, amândouă cuvintele sunt valabile, și bun și frumos. În limba greacă se exprimă prin același termen. Așadar și omul a fost zidit cu frumusețe de către bunul Dumnezeu, iar această frumusețe omul a pierdut-o sau o pierde treptat prin păcat. Păcatul este cel care urâțește pe om. Și chiar și dacă noi astăzi numim oameni frumoși și oameni urâți și cumva facem această distinție, avem anumite criterii, cred că unii oameni de-a lungul generațiilor s-au urâțit sau au o fizionomie mai urâțită din pricină că moștenesc anumite păcate sau se nasc dintr-o fire degradată și pervertită de păcat. Dar la origine, cu siguranță că omul l-a gândit și l-a dorit pe om să fie frumos și de aceea omul tânjește în chip firesc după o frumusețe pe care a pierdut-o.
Însă depinde la tineri, frumusețea trupului atrage spre păcat.
Atrage spre păcat, sigur, dar vedeți că există și o anumită limită îngăduită și binecuvântată de Dumnezeu, pentru că dacă n-ar fi această atracție a frumuseții trupești, nu s-ar mai însoți tinerii prin căsătorie și prin taina nuinții, n-ar mai întemeia familii, nu s-ar mai naște copii. Adică vedeți că atracția aceasta dintre sexe și care se bazează și pe frumusețea fizică este totuși dăruită și îngăduită de Dumnezeu. Încântarea cântărilor pe care o avem în Vechiul Testament se slăvește tocmai această frumusețe a trupului și la mire și la mireasă.
Părinte Arhimandrit, și în viața monahală, dar și în viața de familie, omul în trupul lui va trebui să poarte nevoința, să se ostenească și cu exerciții ascetice pentru a se apropia de Dumnezeu. Nu sunt toate permise omului în trupul lui.
Sfântul Pavel zice că toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Adică, cu alte cuvinte, le ai pe toate la îndemână, poți să faci ce vrei, dar nu toate folosesc. Și aici intervine experiența și noi trebuie să învățăm de la înaintașii noștri, de la părinții noștri și să urmăm cele bune, cele care cu adevărat îl împlinesc pe om și îl duc la sfințenie, la asemănarea cu Dumnezeu, iar cele care îl degradează și îl urâțesc, pe acestea trebuie să le lepădăm. Și iarăși experiența arată că nu se poate dobândi și nu se poate păstra harul lui Dumnezeu în suflet fără osteneală, fără nevoință.
Pe calea aceasta nevoinței trupești, care înseamnă post, care înseamnă metanii, care înseamnă diferite exerciții ale trupului, faptul că unii pe vremuri trăiau în copac, faptul că alții trăiau ca stâlpnici, faptul că alții se înfometau, faptul că alții răbdau sete în pustietăți. Există și o componentă exagerată în asceza monahală, de pildă?
Pentru un om obișnuit, toate aceste manifestări par exagerate, par ieșite din comun, poate chiar o nebunie. Acum, sigur că pentru noi este greu să analizăm și să judecăm în ce stare s-au aflat acești oameni pe care i-ați pomenit, care s-au nevoit în felul acesta, cât a fost acolo o asceză sănătoasă și binecuvântată de Dumnezeu, sau au fost și alunecări sau dezechilibre. Noi nu putem judeca sau aprecia lucrul acesta, dar nevoințele acestea extreme izvorăsc fie dintr-o pocăință foarte fierbinte, adică omul are o durere, o căință puternică pentru păcatele săvârșite, fie dintr-o dragoste foarte fierbinte pentru Dumnezeu și care nu se poate ostoi decât pătimind, decât ostenindu-te, decât făcând lucruri care să cumva să domolească acest foc pe care l-ai în, în inimă.
Da, părinte, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman.
Doamne, a puterilor, fii cu noi, căci pe altul afară de tine, ajutor într-o necazuri nu avem.
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Veceul Credinței alături de invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni vom mai stărui câteva momente asupra ceea ce am dezbătut în prima parte, anume tema despre trup și despre suflet. V-aș dori să comentați o spusă, o afirmație a Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni, capitolul 5. El spune despre cei doi soți că prin taina cununiei amândoi devin un trup. În ce sens?
Adică se realizează o unire tainică între cei doi. Căsătoria în felul ei este un semn care trebuie să ne amintească de dragostea pe care Dumnezeu o poartă față de om. Deci, pe de o parte, ne amintește mereu de legătura aceasta dintre Dumnezeu și om, pentru că și Dumnezeu se unește cu omul și devine una cu el, dar fiecare își păstrează identitatea personală. Deci, pe de o parte, deci căsătoria este un semn care trebuie să ne amintească de această dragoste, dar pe de altă parte, căsătoria face și prezentă această dragoste a lui Dumnezeu în inima celor doi. Adică prin taina căsătoriei cei doi se și împărtășesc, vedeți, de dragostea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu care îi învăluie, care le unește viața, care le unește destinele. Deci taina căsătoriei este foarte importantă în viața bisericii și în viața societății și trebuie luată cu foarte multă și trăită cu foarte multă seriozitate, pentru că iată, este un sacrament, un mister al prezenței iubirii lui Dumnezeu în această lume, în această viață. Tot Sfântul Pavel va zice că bărbatul este cap femeii, precum Hristos este cap bisericii. Adică în ce fel bărbatul este cap femeii? Adică este cel care se dăruiește, cel care se jertfește. Iar tot Sfântul Pavel zice că femeia trebuie să se teamă de bărbat. Iată de ce. Nu e vorba de frica unei sclave de stăpânul ei, ci e frica celei care care se simte iubită și ocrotită și atunci nu vrea să-l rănească în vreun fel pe cel care o iubește, pe cel care se jertfește pentru ea. Deci iată ce înseamnă că cei doi vor fi un singur trup. Pentru că ei sunt, de fapt, o icoană a bisericii, a ceea ce vrea să fie biserica la scară universală. Ceea ce realizează cei doi în taina familiei, Hristos, de fapt, vrea să realizeze cu întregul Adam, cu întregul neam omenesc. El, de fapt, pe toți vrea să ne unească în felul acesta, nu ce spunem în Sfânta Liturghie, să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Ei, lucrul acesta cred că trebuie să înceapă în mod deosebit din structura aceasta de bază pe care o numim viața de familie. Și apoi de aici trebuie să se răsfrângă, să se împărtășească mai departe și mai departe, până să-i cuprindă pe toți oamenii.
Aș dori să comentați și un alt cuvânt al Sfântului Apostol Pavel. Îl găsim în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 6. Ați și amintit deja un scurt cuvânt din acest pasaj. Începând cu versetul 12, spune Sfântul Apostol Pavel: toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa birui de ceva. Bucatele sunt pentru pântece și pântecele pentru bucate, și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Trupul însă nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul, și Domnul este pentru trup.
Da, frumos acest cuvânt a răsunat în toate bisericile în Duminica Fiului Risipitor. Și ne arată ce păcat mare este, de fapt, desfrânarea. Noi trebuie să cultivăm dragostea, nu desfrânarea, iar dragostea, iată, presupune jertfă, presupune renunțare. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea, dar și pe noi trebuie să ne iubim unii pe alții cu o iubire curată, cu o iubire jertfelnică. Iubirea dintre bărbat și femeie, cum am pomenit mai devreme, trebuie să fie o icoană a iubirii dintre Hristos și biserică, dintre Dumnezeu și om. Și de aceea această iubire trebuie să fie totală, trebuie să fie unică. De aceea desfrânarea este un păcat atât de mare, pentru că nu ne duce la dragoste. Desfrânarea paralizează în om puterea de a iubi. Desfrânarea slăbește dragostea, nu o întărește.
Mai departe spune Sfântul Apostol Pavel în același pasaj: Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi prin puterea sa. Au nu știți că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Luând, deci, mădularele lui Hristos, le voi face mădularele unei desfrânate? Nici de cum. Sau nu știți că cel ce se alipește de desfrânată este un singur trup cu ea? Căci vor fi, zice Scriptura, cei doi un singur trup. Iar cel ce se alipește de Domnul este un duh cu el. Fugiți de desfrânare. Orice păcat pe care îl va săvârși omul este în afară de trup. Cine se dădă însă desfrânării, păcătuiește în însuși trupul său.
Așadar, desfrânarea este cu atât mai gravă cu cât o putem considera și o batjocură de cele sfinte. Este un sacrilegiu, pentru că atunci când păcătuiești, când faci desfrânare, de fapt batjocorești casa lui Dumnezeu. Pentru că un trup sfințit, un creștin, este de fapt un templu viu al lui Dumnezeu, și atunci desfrânarea întinează acest templu al lui Dumnezeu.
Dacă soții devin prin taina cununiei un trup, prin actul desfrânării cei doi devin la rândul lor un trup, dar poate într-un alt sens?
Într-un alt sens, vedeți că una este legătura conjugală binecuvântată de Dumnezeu în taina căsătoriei, pentru că acolo de fapt este o dăruire și o asumare dătătoare de viață, și un mod de a pregăti oameni pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru viața veșnică, și altceva, desfrânarea, care de fapt se consumă doar pentru plăcere. Este o manifestare a egoismului și nici de cum nu e vorba de o iubire jertfelnică.
Și acest pasaj îl încheie Sfântul Apostol Pavel cu următoarele cuvinte: Sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi și pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu preț, slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu.
Așadar, omul în întregime este al lui Dumnezeu, este creația lui Dumnezeu, este templu viu al lui Dumnezeu și noi trebuie să conștientizăm mereu această valoare. Noi ne-am obișnuit, vedeți, să avem evlavie foarte mare la biserica de zid și mergem acolo cu respect, sărutăm, ne închinăm, stăm cu evlavie și când am ieșit de acolo afară, parcă uităm și începem să ne permitem toate păcatele. Și nu conștientizăm că, de fapt, noi înșine, iată, suntem o biserică a Dumnezeului celui viu. Așa cum a zis Sfântul Pavel, zice, voi sunteți biserica Dumnezeului celui viu. Și iată, fiecare trup în parte este un templu viu al lui Dumnezeu, aparținem lui Dumnezeu. Și atunci, dacă în biserica de zid nu ne permitem să facem altceva decât slujbă lui Dumnezeu, nu ne putem închipui că acolo cineva ar putea să fumeze sau să desfrâneze, dacă s-ar întâmpla așa ceva, am considera o blasfemie, ceva ce n-am putea să suportăm. Ei, la fel de grav este și dacă facem aceste păcate în afara bisericii, pentru că noi înșine suntem biserica și mai mult întregul univers este o biserică a lui Dumnezeu. Că iarăși zice Domnul, cerul este scaunul meu și pământul așternut picioarelor mele. Ce casă îmi vezi din voi mie? Așadar, întregul univers este templu lui Dumnezeu. Și iată că noi ne permitem să păcătuim și să facem lucruri atât de urâte pentru că nu conștientizăm. Nici că noi suntem biserica lui Dumnezeu, nici că întregul univers este biserica lui Dumnezeu și limităm sfințenia doar la aceste biserici de zid, dar se vede că nu într-un mod foarte eficient ne influențează așa cum s-ar dori și așa cum ar trebui, pentru că legătura noastră cu biserica de zid ar trebui neapărat să ne transforme și pe noi în biserici. Dacă nu reușește să ne transforme și pe noi în biserici și să conștientizăm acest lucru, atunci legătura aceasta este ineficientă, nu este mântuitoare.
Părinte, vom încheia tratarea acestei teme despre trup și despre suflet cu câteva idei care decurg din Scriptura Noului Testament. Se spune că Fiul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului, s-a făcut trup, adică s-a întrupat, s-a sădășluit între noi, că Dumnezeu s-a arătat în trup, spune Sfântul Apostol Pavel, omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu Duhul, și astfel împăcând omenirea cu Dumnezeu Tatăl, să desfințeze vrăjmășia în trupul său, prin jertfa lui pe cruce. Din momentul acela, trupul și sângele Mântuitorului Hristos au devenit mâncare și băutură euharistică, sau pâinea vieții, pâinea care s-a coborât din cer. Acesta este pentru noi trupul Domnului.
Da, și noi trebuie să-L prețuim, trebuie să ne pregătim pentru a ne împărtăși cu acest trup la fiecare sfântă liturghie și așa unindu-ne cu trupul lui Hristos, cu credință, cu frică și cu dragoste, cu viață neprihănită, să devenim și noi asemenea lui Hristos, atât cât este cu putință în veacul acesta.
Părinte, vom răspunde în continuare unor ascultători. Un intelectual, iată că se potrivește, să zic, problema pe care o ridică cu ceea ce am discutat până acum, se referă la taina Sfintei Împărtășiri și dânsul, să spunem, manifestă o anumită rezervă în legătură cu actul împărtășirii, pe care îl asociază în mod curios cu un act de canibalism. Cum adică eu să mănânc trupul unui semen de-al meu, al fiului omului? Cum să demontăm acest argument, această idee?
Sigur că, într-un fel, se manifestă canibalismul, adică realmente să mănânci carnea unui om, să omori un om și să-l mănânci, e una, și să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului este altceva, pentru că în taina aceasta Euharistiei, de fapt, se dă Hristos întreg. E o unire cu El în întregime, Vedeți că în fiecare părticică, de fapt, este Hristos prezent în întregime și se dăruiește fiecăruia. Adică noi numim sigur mâncare și băutură și mâncăm, mestecăm, bem, dar în realitate este un mod de a ne uni, un mod de a ne împărtăși, pentru că, iată, vorbim de taina împărtășaniei, a comuniunii. Sfânta Comuniune se mai numește împărtășania. De fapt, este modul pe care Dumnezeu l-a ales de a ni se dărui, de a se putea face una cu noi și noi să ne putem face una cu El. Este total altceva. Una este să ucizi un om și să-l mănânci de foame și altceva este să te împărtășești cu Hristos din dragoste. Pentru că, vedeți, există expresia mi-e așa de drag că l-aș mânca. Deci undeva în simțământul iubirii simți nevoia să te contopești cu cel iubit, să te faci una cu el. Și cred că reacția sau lucrul acesta îl simțim în mod deosebit la un copilaș micuț care e așa de drăgălaș că îți vine să-l mănânci, dar de drag. Zic eu că e o diferență foarte mare între canibalism și Sfânta Împărtășanie totuși.
Și însuși Mântuitorul a ales această modalitate de a ne împărtăși de
El. E modul pe care El l-a ales pentru a ni se dărui și ni se dăruiește fiecăruia în întregime în această taină.
Dar în Sfântul Potir nu avem carne și sânge, deși...
E trupul și sângele Lui, e Hristos în întregime acolo, viu, prezent.
N-am fi putut să ne împărtășim de El.
Se frânge și nu se cum zicem acolo, că... se sfărâmă mielul lui Dumnezeu, cel ce se sfărâmă și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește, așa zicem la Sfânta Liturghie.
Și a făcut Mântuitorul acest pogorământ cu noi, n-am fi putut să consumăm carnea și sângele Său, ci sub forma pâinii și a vinului, care nu sunt pâine și vin, ne împărtășim de El. Da, Părinte Arhimandrit, o altă problemă, dacă se întâmplă, Doamne ferește, ca la scurtă vreme după nașterea unui copilaș, la câteva zile, două, trei, să moară copilașul, există vreo rânduială de rugăciune pentru mamă în momentul acela, pentru copilul care s-a mutat dincolo? Sunt situații excepționale.
Da, rugăciunea pentru mamă este rugăciunea la femeia lăuză. Nu cred că... este ceva mai special, sigur că se pot improviza rugăciuni pentru situația respectivă, iar pentru copil, nefiind botezat, este totuși îngăduință, este o dispoziție a Sfântului Sinod să se facă un ceremonial mai scurt de îngropăciune pentru copiii născuți prematur sau morți la naștere sau care s-au născut la timp, dar au murit din diferite pricini și n-au apucat să fie botezați, este o dispoziție a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care îngăduie acest lucru.
Părinții suferă de pe urma acestui eveniment, își pun problema unor păcate pe care l-ar fi putut săvârși în viața lor de s-a întâmplat un asemenea caz. Cum poate fi consolat un astfel de suflet?
Sigur că nu găsim cuvinte potrivite în împrejurări de felul acesta, dar ceea ce noi ca oameni credincioși ar trebui să avem mereu în minte și în inimă este faptul că Dumnezeu le rânduiește pe toate. Mântuitorul zice că nici măcar un fir de păr nu crește și nu cade fără știrea lui Dumnezeu, cu atât mai mult o viață de om. Așa că singura noastră consolare nu poate fi decât aceasta. Dumnezeu știe toate. El știe de ce a îngăduit. Iarăși, cum zice dreptul Iov, Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat, noi nu putem pătrunde în logica lui Dumnezeu, dar trebuie să avem încredere în ea. Așa cum un copil mic nu înțelege multe din gesturile părinților, chiar dacă el plânge și urlă, nu are altă scăpare decât să meargă după părinți. Așa și noi în relație cu Dumnezeu nu înțelegem multe, dar nu avem altă scăpare decât să ascultăm și să mergem după voia lui Dumnezeu în toate.
Părinte Arhimandrit, o ultimă problemă în această emisiune. Se întreabă mulți oameni de ce Biserica Catolică a păstrat în cazul preoților celibatul. Ei, la rândul lor, se întreabă de ce nu se pot căsători preoții cum se întâmplă în Biserica Ortodoxă.
E o exigență pe care a asumat-o la un moment dat Biserica Romană. Nu are un fundament nici în Noul Testament și nici în tradiția primelor veacuri. N-aș ști să vă spun cu precizie când și cum s-a ajuns la această exigență în Biserica Apusului, dar nu este, să zicem, în conformitate cu Noul Testament și cu tradiția primelor veacuri creștine, când s-a îngăduit chiar episcopilor să fie căsătoriți la început. Și doar treptat s-a ajuns să fie recrutați episcopii din rândurile monahilor, care, iată, își asumă celibatul, dar de bună voie. Adică nu li se impune celibatul ca să devină preoți, ci ei au ales de bună voie celibatul și așa, în această stare de celibat asumat, ei pot să fie hirotoniți, preoți sau episcopi, este total altceva. Dar nu se impune celibatul ca o condiție pentru slujirea preoțească.
Putem suspecta aici existența în mintea celor care au rânduit aceste lucruri a unei incompatibilități între preoție și căsătorie?
Nu cred că s-au gândit neapărat la o incompatibilitate, ci cred că a fost doar o dorință de a putea fi mai dăruiți bisericii, cumva, de a fi total dăruiți bisericii, să nu aibă și grija vieții de familie. Dar se vede că nu a fost atât de eficientă pe cât s-a dorit această hotărâre, această alegere, la care se vede că nu vrea să renunțe Biserica Romană, continuă să meargă pe această exigență, deși cred că pe aici, pe acolo, în diferite biserici locale, sunt nevoiți să facă anumite compromisuri și faptul că, vedeți, în bisericile orientale unite cu Roma, acceptă totuși căsătoria clerului. Nu impune, de exemplu, preoților greco-catolici, nu li se impune celibatul.
Dacă acest celibat este impus pentru cel ce vrea să acceadă la preoție, preoția poate fi slujită mai greu? Este o presiune mai mare pe acel om?
Depinde. Poate să fie mai greu dacă poartă această suferință, eu știu, afectivă, adică suferă pentru nevoia de a avea pe cineva lângă el, sau poate să fie mai ușor pentru că este liber și disponibil întru totul bisericii. Au fost și cazuri fericite în Biserica Romană de preoți care s-au jertfit și s-au dăruit cu toată ființa. Și cred că este motivul pentru care Biserica Romană nu vrea să renunțe la celibat, pentru că au avut foarte multe cazuri de preoți de excepție în această stare. Și este experiența lor deja de veacuri și nu știu de ce nu vor să renunțe. Cum de altfel vedeți că și în experiența preoților căsătoriți sunt neajunsuri. Nu putem spune că nici aceasta nu este situația cea mai fericită. Și aici sunt dificultăți, nu este ușor să fii și preot dăruit bisericii și soț și părinte dăruit familiei. Sunt destul de greu de împăcat, dar experiența arată că se poate și așa, și ceea ce este esențial de subliniat, nu există incompatibilitate între căsătorie și preoție. Deci părinții bisericii, sinoadele ecumenice, n-au hotărât sau n-au declarat acest lucru. Dimpotrivă, au apărat sfințenia vieții conjugale.
Dacă s-ar fi impus în Biserica Ortodoxă, în vremurile acestea, celibatul pentru preoți, am mai fi avut candidați la preoție?
Cine știe, poate că am fi avut, poate că nu, poate că mai puțin, așa cum se întâmplă și în Biserica Romano-Catolică. Ei au mare criză de preoți din această pricină, pentru că sunt foarte puțini tineri care vor să-și asume celibatul pentru preoție, deși ei și-ar dori să fie preoți de altfel dacă nu li s-ar impune celibatul, dar celibatul este un pic prea greu și atunci renunță.
E biserica ortodoxă mai realistă?
Aș zice că da, de aceea e și ortodoxă.
Mulțumim, Părinte Arhimandrii, pentru gândurile sfinței voastre, pentru ceea ce ne-a spus aici. Nădăjduim că a fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Pe Celul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.